Latviešu tautas teika pelēkais strasts. Ierakstīts ideju fórumu studijā 2009. Gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Pelēkais strasts mācīs balodim taisīt perēkli sacīdams. Vispirms liec krustām kociņus, tad smalkus žāgarus virsū. Taču balods bijis nepacietīgs un drīz jau saucis. Protu, protu! Pelēkais strasts sadusmojies un aizlaidies teikdams. Dari, dari kā proti, dari, dari kā proti. Pelēkais strasts to daudzina vēl šodien. Taču tā nav visa viņa dziesma. Reiz pelēkais strasts redzējis, ka nikna saimniece rudens laikā izdzinusi ganu puiku basām kājām ganos. Puika pliko stilbus cilādams brēcis. Kājas salst, kājas salst, saimniece vīžu. Kopš tās reizes pelēkais strasts rudeņos uz salnām vēl šodien brāc, tāpat kā toreiz tas puika. Kājas salst, saimniece, vīžu.